І думаю, що перспективи врегулювання на Донбасі – це основна тема, адже у квітні Порошенко говорив з Меркель про наслідки будівництва «Північного потоку-2». Зараз же ми очікуємо на розмову стосовно перспектив регулювання на Донбасі.
Ну, про «Північний потік-2» говорили, але результатів як таких не було досягнуто. На цій зустрічі, як ви гадаєте, «Північний потік» знову зачеплять? Можливо, вже і з Еммануелем Макроном торкнуться цього питання?
Я думаю, що це дуже чутлива для України тема, і президент буде використовувати всі можливості для того, щоб її порушувати, тим більше у діалозі з Ангелою Меркель, тим більше після того, як у квітні вона визнала наявність у цього енергетичного проекту політичної складової. Але все-таки, я думаю, що мета зустрічі в Аахені дещо інша – це своєрідна спроба реанімації Нормандії, як проєкт, як формату, який існує з червня 2014 року, формату не офіційного, але такого, в якому обговорюється ситуація на сході України, в якому обговорюється російська агресія, в якому ми бачимо певну еволюцію підходів з боку Німеччини і Франції щодо Росії, але не бачимо прагнення Росії знайти шляхи врегулювання ситуації на Донбасі.
Але ж знову-таки ця зустріч буде без Путіна, без представників Росії. Чи можна очікувати розмови в нормандському форматі, не четвірки, а такої трійки лідерів, від неї очікувати якихось результатів, зрушень?
Я думаю, що це буде кількаетапне спілкування. Спочатку в Аахені Порошенко, Меркель і Макрон будуть узгоджувати якісь спільні підходи до врегулювання на Донбасі. Як очікується, в середині травня Ангела Меркель відвідає Сочі, де, як і рік тому, буде проводити переговори з Володимиром Путіним, а вже в останній декаді травня до Росії завітає Еммануель Макрон. Тобто річ у тому, що для лідерів Франції та Німеччини відмовитись від нормандського формату означає, що вони не спроможні впливати, дієво впливати на безпеку Європи, адже вони не спроможні вплинути на врегулювання конфлікту. І тут є фактор, я думаю, з боку Сполучених Штатів. Буквально днями були заяви спецпредставника по Україні Курта Волкера, який вважає за потрібне дати Україні ще більше оборонної зброї, тобто посилювати, підвищувати ціну для Росії за можливе розширення агресії, стримувати її в такий спосіб. І присутність Сполучених Штатів в безпосередній наближеності до переговорів, вона, я думаю, європейськими лідерами добре відчувається.
А що зараз ключове для нормандського формату у питанні Донбасу? Це наполягання на виконанні пунктів Мінських угод, на дотриманні перемир'я, вже неодноразово оголошеного? Чи це питання миротворчої місії, яке для України зараз, певно, є ключовим?
Власне, припинення вогню – це і є перший пункт мирних угод, мінських домовленостей, які в лютому 2015 році були освячені лідерами Нормандської четвірки, але під ними не стоять їхні підписи, нагадаю. Але і думаю, що позиція Заходу в цьому сенсі, вона достатньо консолідована, і представники Франції, Німеччини, власне, і Сполучених Штатів також наполягають на виконанні мінських домовленостей. Це достатньо консолідована позиція, і, власне, Петро Порошенко також наголошує на тому, що потрібно виконувати мінські домовленості.
А от щодо миротворчої місії, чи можуть говорити в нормандському форматі про миротворчу місію ООН і, власне, що можуть говорити?
Обговорювати миротворчу місію на Донбасі, безумовно, будуть. Адже це сьогодні головне питання на порядку денному розвитку цієї ситуації. Але говорити, що три країни можуть досягти повного успіху в питанні її ведення, я думаю, буде перебільшенням, оскільки Німеччина, наприклад, не є постійним членом Ради безпеки ООН, на відміну від Франції. Україна була тимчасовим членом Ради безпеки ООН, зараз її, ну, в якомусь сенсі змінила Польща, яка теж, до речі, активно піднімає українські питання в Раді безпеки ООН. Тобто обговорення буде, але очікувати на рішення Ради безпеки ООН без згоди Росії, яка є її постійним членом, я думаю, не варто. І насправді ми, на жаль, як на мене, не побачимо цього року блакитні шоломи ООН на Донбасі.
Тобто навіть до кінця року. Деякі експерти от висловлювали, зокрема радник голови МЗС Тарас Качка, висловлював думку, що три ключові теми є, які можуть порушуватися під час візиту Петра Порошенка до Німеччини. Це, зокрема, конфлікт на Донбасі і санкції та розширення тиску на Російську Федерацію. Друге велике питання – структурні реформи в Україні, які треба завершувати і продовжувати співпрацю. І третє питання – подальші пріоритети. Пріоритети європейської інтеграції, виконання угоди про асоціацію. Ну, власне, мабуть, це можна поєднати. Друге і третє питання. Як ви гадаєте, наскільки важливі ці два питання євроінтеграція України, виконання умов цієї євроінтеграції, здійснення реформ, чи можуть бути претензії у цьому питанні до Петра Порошенка з боку Ангели Меркель, з боку Еммануеля Макрона, а також анонсувалося, що буде зустріч з президентом Європейської ради Дональдом Туском?
Оскільки на липень призначено засідання Ради Україна-ЄС, то я думаю, що ці теми звучатимуть, але, ну, в плані претензій я не певен, що в міждержавних відносинах такі відносини між Україною та провідними країнами Європейського Союзу, ну, не носять такого директивного характеру. Я думаю, що питання будуть обговорюватись, тобто щонайменше учасники зустрічі своїми позиціями обміняються, і звичайно, що тут присутність Дональда Туска є достатньо цікавою, оскільки він, ну, думаю, замислюється і над своєю політичною, над можливостями повернення до політичної кар'єри в Польщі, адже не так довго залишилось його повноважень на посаді голови Європейської ради. Тобто тема європейської інтеграції України безумовно звучатиме, адже, власне, тут є ще нюанс, що конфлікт на Донбасі створює загрозу і для безпеки Європейського Союзу. Це, до речі, питання, яке не завжди лежить на поверхні, але, як на мене, є достатньо очевидним.
А які загрози насамперед, теж у сфері безпеки чи і економічного характеру?
Це, ну, будь-яка суттєва ескалація на сході України може спричинити суттєві проблеми для Європейського Союзу, якщо, скажімо, біженці з України гіпотетичні прийдуть на кордони Європейського Союзу і будуть вимагати їх пропустити туди. Тобто така перспектива для ЄС мені видається достатньо небезпечною.
Якщо говорити загалом про статус у цих зустрічей Петра Порошенка з Ангелою Меркель, з Еммануелем Макроном, з Дональдом Туском, чи слід очікувати підписання якихось конкретних домовленостей, документів, вирішення якихось питань чи спільних комюніке, чи це таке більше, як то кажуть, звіряння годинників, визначення спільних чи дотичних тем, а потім дипломатична робота буде продовжуватися далі? Чи це якраз вже підсумок якоїсь дипломатичної роботи?
Я думаю, це звіряння годинників, тому що сама зустріч відбудеться на полях церемонії вручення премії Карла Великого, тобто, ну, вона не передбачає такого окремого унікального формату. Ну, хіба що Порошенко і Макрон на знак обопільної приязні обміняються краватками.
Таке теж не виключено, так? Наскільки от зараз Німеччина і Франція одностайні у позиції протидії тій самій Росії, її агресії, не тільки в безпековій сфері, а й в економічній? Знову ж таки, те саме питання Північного потоку. Бачимо, що Німеччина все-таки почала будувати вже певну інфраструктуру, пов'язану з цим газопроводом. Натомість Макрон заявляв і озвучував те, що це ставить під сумнів енергетичну суверенність Євросоюзу.
Я думаю, що позиція по північному потоку все-таки різна, тому що і тут Росія використовує достатньо активно розбіжності, які існують між Німеччиною і Францією, адже Німеччина зацікавлена у тому, щоб отримувати енергоресурси з Російської Федерації напряму. Франції таку можливість Росія не пропонує. Тому все-таки це питання буде лишатися на порядку денному, але я не думаю, що воно стане основним для тристоронньої зустрічі, на яку ми очікуємо в Ахені.
Так, але питання економічні, розбіжності в економічних сферах не стануть причиною розбіжностей і в вирішенні політичних питань, в тому числі продовження чи посилення санкцій антиросійських, які мають все-таки політичну і безпеку, перш за все, спрямованість?
Практика показує, що в питанні продовження санкцій країни Європейського Союзу є достатньо об'єднаними, тобто у них є консолідована позиція. Інша справа, що вони не готові на сьогодні підсилювати санкції проти Російської Федерації. І думаю, що все-таки на сьогоднішній момент Франція, Німеччина, які, наприклад, зокрема об'єднані прагненням провести реформування Європейського Союзу, посилити його позиції в контексті конкуренції з Сполученими Штатами, вони будуть все-таки спроможні подолати існуючі розбіжності.
От реформування Європейського Союзу, а чи потребує реформування той самий нормандський формат, який тривалий час був заморожений? Ну, ми розуміємо, в Німеччині довго тривало формування коаліції, власне, владної після виборів. Зараз, я думаю, вже Німеччина може займатися більше і зовнішньою політикою. Багато говорять про цей нормандський формат, чи долучати до нього інших учасників, чи перетворювати його на женевський формат, там, Сполучені Штати, як якимось чином також мають бути почуті їхній голос в цьому питанні. От чергова зустріч в Ахені може підтвердити, знову ж таки, нерезультативність формату, чи навпаки, надасть якийсь новий поштовх йому?
Як казав герой 12 стільців, монтер Мєчніков, согласие є продукт повного непротивлення сторон. Тобто ми не можемо забувати, що одним з учасників нормандського формату є Російська Федерація. Я не бачу у неї на сьогоднішній момент зацікавленості в її зміні. Адже присутність в нормандському форматі дозволяє Росії показувати всьому світу. Так, ми готові до переговорного процесу, ну вибачте, не завжди ми можемо домовитись, але переговорний процес триває, попри те, що після утворення, ну, де-факто в червні 2014 року було всього дві зустрічі лідерів у Берліні та Парижі, лідерів нормандського формату, які ні до чого, власне, не призвели, ніяких проривів не спричинили. І тому, відповідно, я думаю, що тут не буде переглянуто формат, хоча, наприклад, вже згадана мною Польща неодноразово наполягала на тому, щоб вона хотіла долучитись до процесу врегулювання конфлікту на Донбасі. Як я казав, Сполучені Штати для себе розглядають певні перспективи активізації участі в цьому процесі. Але давайте ми не будемо тішити себе ілюзіями і вважати, що від зміни назви формату зміниться російська позиція. Росія, на моє глибоке переконання, зацікавлена в тому, щоб пересидіти всіх учасників будь-якого формату переговорів. Тобто вона вже пересиділа Франсуа Оланда, хоча інша справа, що Еммануель Макрон для неї виявився не таким зручним переговорником. Вона сподівалася пересидіти Ангелу Меркель, але це не вдалося, і безумовно сподівається пересидіти Петра Порошенка, отримавши в якості президента України більш зручного перемовника для себе.
А інші учасники нормандського формату можуть вплинути на те, щоб змінився, ну, не так позиція Росії, як її статус з такого стороннього миротворця, який врегульовує конфлікт на території України, на сторону цього конфлікту?
Ви знаєте, підходи європейської дипломатії і її прагнення почути кожного в кращих традиціях Віктора Януковича, ага, вони, на мою думку, виключають настільки радикальну зміну, ну хіба що Росія вдасться до відкритої агресії проти України, військової агресії. Тобто це не означає, що в Берліні і Парижі не усвідомлюють характеру дії Росії на Донбасі. Добре усвідомлюють і добре володіють цією інформацією. Але, за, так би мовити, за правилами гри змушені залишатися в такому стані, якому залишається сьогодні.
Тоді, загалом підсумовуючи, от можна очікувати від цієї зустрічі якихось результатів, зрушень, чи потрібна вона взагалі тоді?
Зустріч ця потрібна, але радикальних результатів до кінця травня, я думаю, не варто очікувати. Просто це буде, я б сказав, прелюдія до візиту Ангели Меркель та Еммануеля Макрона до Росії. Тобто, як я вже сказав, виходить, що нормандський формат буде існувати в такому гібридному вигляді, як, власне, і належить врегулюванню в форматі гібридної агресії.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку був директор Інституту світової політики Євген Магда. Ми говоримо сьогодні про візит президента України Петра Порошенка до Німеччини, де заплановані тристоронні переговори Петра Порошенка з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Ми намагаємося спрогнозувати, чи очікувати від цього візиту якихось результатів, і яких результатів, та в яких сферах. Зокрема, для президента Петра Порошенка візит в Німеччину дуже важливий, адже йому треба зрозуміти, на що готові західні партнери країни. Так вважає експерт з питань безпекової і зовнішньої політики фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара. Послухаємо його думку.
Звичайно, що йому потрібно розповісти, що тут відбувається, з одного боку, на фронті і те, що в Криму, а з іншого, певний позитив про його несамовиті реформи. Звичайно, що це потрібно. І також, враховуючи, що ми маємо вже нового старого президента Російської Федерації, і вже зрозуміло, що знов ніхто, правда, не мав і сумнівів, але принаймні формально, поки він не приступив до виконання своїх обов'язків, то він, скажімо так, був поза грою. І, власне, що робити далі, наскільки може змінитися позиція, хоча, насправді, об'єктивних підстав для того, щоб на щось в Росії змінилося, немає. Для нашого президента важливо, скажімо так, зрозуміти, що готові далі робити наші західні партнери.
Ну, от таку думку висловив Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ». А з нами на зв'язку директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий. Вітаємо вас, пане Лісничий, в нашому ефірі. А на вашу думку, чи є однозначність в тому, от що готові далі робити західні партнери України, зокрема, от в питанні врегулювання на Донбасі, взаємин з Росією, з Російською Федерацією, продовження санкційного тиску, посилення його чи не посилення і так далі?
Нещодавна заява Курта Волкера, і мені здається, все-таки сьогоднішня поїздка Порошенка до Ахена, вони свідчать про те, що Європа хоче показати разом зі Сполученими Штатами все-таки консолідовану позицію стосовно українського питання. І це не позиція здачі українських інтересів, це все-таки позиція, ну, як мені здається, з урахуванням українських інтересів. Звісно, що в цих переговорах так чи інакше буде мова йти про якісь поступки з боку України. Ну, в цьому плані нещодавно прийняті наші закони про деокупацію і про зміну статусу АТО на операцію об'єднаних сил, вони поставили такі червоні лінії, за які Україна завдяки позиції законодавчого органу і президент, відповідно, не перейдуть. Але заява Курта Волкера нещодавно буквально стосовно необхідності посилення санкцій показує європейцям настрої американців, які півроку пробували знайти з Росії якісь точки дотику, але російська гра, вона настільки казуїстична, що навіть от такі дипломатичні спроби американців, вони реально нічим не завершились. Європейці на фоні спроб збереження бізнесу з Росією ну, якомога. І от Північний поток – це друге питання, яке буде підніматися на зустрічі, ну, вже проанонсовано українського президента з канцлером Німеччини і французьким прем'єром.
Французьким президентом. Так.
З французьким президентом, перепрошую. Так, це знову ж таки ті проблемні точки, які європейці мусять, ну, знайти вихід з цього положення.
Ну, вже про Північний потік буквально місяць тому Петро Порошенко говорив з Ангелою Меркель, і вона, в принципі, висловлювала розуміння, так, української позиції. В даному питанні ми вже тут з'ясували з Євгеном Магдою, що і Еммануель Макрон і Франція не дуже зацікавлені в цьому Північному потоці-2. Чи може, так би мовити, аргументи Петра Порошенка посилити Макрон, і от разом вони якось, якесь зрушення в цьому питанні можуть досягти в Північному потоці? Ну, зупинять цей проект чи якось його переглянуть? Що це може бути?
Це мова не буде йти, якщо не будуть підніматися питання, по-перше, це навіть не український інтерес, це питання серйозної диверсифікації поставок і геополітичної карти. Якщо ці питання не будуть підніматися, то росіяни зайдуть настільки, наскільки їм дозволить позиція Європи, а європейці в спробі ну, зробити бізнес і забезпечити свої інтереси, ну, як це було протягом сторічної історії, можуть нарватися на дуже серйозні випробування. Ну, такі пафосні слова, але попри те, от доля Північного потоку і доля реакції світу на агресію Росії в Україні, вона саме таким чином і стоїть, і Сполучені Штати, зрештою, і французи, які менше зав'язані економічно з Росією, вони містралі тому. Приклад, коли можна було пожертвувати економічними інтересами заради верховенства права і, скажімо так, показу от геополітичної єдності західної стосовно цінностей. От Північний потік, він десь із того ж розряду, але...
Тобто, але це протилежний зразок, да, якщо порівнювати з містралями, в результаті той контракт був розірваний?
На це кілька поглядів в Європі. Ну, умовно кажучи, європейці кажуть, що ж, ну, німці, зокрема, німці, кому це цікаво, австрійці, вони кажуть про те, що, ну, а що тут поганого? Якщо з одного джерела буде кілька струмочків текти, це навпаки диверсифікація, усунення ризиків. Воно то зрозуміло, що так є, але відключення української труби – це вже ризик геополітичний, і знову ж таки, відключення одного потоку, воно буде означати занепад цього потоку і поступове його зникнення. І от в цьому випадку тоді буде єдина труба, яка буде під контролем уже умовного консорціуму, і цей через цей консорціум це буде черговий вплив на позицію європейців. От в тому-то і росіяни намагаються через цей консорціум показати, що завдяки бізнесу ми уникнемо тут якихось непорозумінь, але європейці ще не вели в от такий от транспортно-геополітичний бізнес з росіянами безпосередньо.
А чи може такий транспортно-економічний бізнес в паливній сфері, енергетичній, бути аргументом в тому чи іншому питанні стосовно переговорів з Росією щодо Донбасу? Бо, власне, збирається трійка лідерів з Нормандського квартету, і потім очікуються зустрічі і Ангели Меркель, і Еммануеля Макрона з Путіним. Вони, якщо зараз втрьох щось домовляться по Донбасу, чи можуть вони домовитися, а потім поінформувати про це Путіна, чи переконати його в своїх рішеннях, як ви гадаєте?
Якби були можливості сісти і домовитись, то це був би формат нормандської четвірки. Оскільки будь-які спроби попередні про щось домовитися, вони стикалися з такою лінгвістичною і дипломатичною казуїстикою з боку росіян і жодного поступу вперед. Зараз вже відбуваються, мені здається, контакти більш інтенсивні в іншій четвірці. Сполучені Штати, Німеччина, Франція і Україна – це єдина позиція. І через цю позицію, при тому, коли один з ключових гравців американці настійливо після всіх невдалих спроб уже, я порівнюю це із корейським питанням, вони довго вмовляли Кім Чен Іна, зрештою перейшли до дуже різких заяв і попереджень навіть щодо Китаю. І процес пішов. Так само і стосовно Росії. Дуже довго її вмовляли. Зрештою, навіть Курт Волкер, якщо вже сказав стосовно санкцій, це означає по лінії дипломатичній Сполучені Штати, Росія жодного прогресу вони не бачать. Так само і французький президент. Він теж заговорив про посилення санкцій. Тобто французам теж очевидно, що тільки таким чином можна наразі працювати з Росією. Залишилися німці, в яких величезний бізнес з росіянами, і для них це питання дуже болісне. Вони тут готові йти навіть на конфронтацію економічну зі Сполученими Штатами. Але так чи інакше, нормандський, північно-атлантичний формат, союз, він набагато більш вагоміший і стійкіший. І тут це є шанс для України втримати нашу позицію саме на переговорах.
Зрозуміло, що ж, дякую вам, дякую за участь у нашій програмі. Це був директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий. Також ми говорили з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою про візит президента України Петра Порошенка до Німеччини та очікувані результати від тих тем, які будуть порушуватися під час його зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Це програма «Радіо Свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії».
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І наступні півгодини пропонуємо поговорити про соціологію та її місце у виборчих технологіях.
Соціологія не суттєво впливає на результати виборів, але саме на цій виборчій кампанії, на виборах президента 2019 року, може цей фактор зіграти.
Навіщо ж соціологи включають зараз політичні опитування Зеленського та Вакарчука? Чи можна ототожнювати результати соціологічних досліджень з результатами наступних виборів? І чи впливають рейтинги на рішення виборців? Ось, власне, таке коло питань, а також і інших, ми будемо порушувати з гостями програми, яку ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, можете слухати на хвилі радіо Крим Реалії. Це на території Криму. Вона працює на частоті 105.9 FM. Також слухати можна в мережі інтернет на сайті radiosvoboda.org і на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Там можна також і дивитися відеотрансляцію нашої програми.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Якби президентські вибори в Україні відбулися всередині квітня, то найбільше шансів на перемогу у першому турі мала би Юлія Тимошенко. Про це свідчать дані всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так, за Юлією Тимошенко в рейтингу йдуть далі Анатолій Гриценко, Олег Ляшко, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Святослав Вакарчук. Втім, в Київському міжнародному інституті соціології, коментуючи ці результати дослідження, зазначає, що наразі в Україні всі потенційні кандидати в президенти мають доволі низький рівень підтримки. За даними фахівців інституту, рейтинг окремих партій чи політиків не перевищує 8 чи 8,5%, а тому вважають УКМІС, в умовах активізації передвиборчої кампанії електоральні настрої можуть істотно змінитися. Водночас прозвучали заяви щодо недовіри до результатів соцопитування і закиди щодо нібито намірів вплинути рейтингами на результати майбутніх виборів. Відтак, про те, як і чи можна соціологію використовувати як виборчу технологію, говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку соціолог, директор Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. Вітаємо вас, пані Бекешкіна. Отже, чергові соціологічні дослідження, чергові, ну, можна сказати, сенсаційні результати вони показують. І тут, знову ж таки, ми вже з вами говорили на цю тему, виникає питання використання таких соціологічних досліджень як виборчої технології. Чи можливо це і з якою метою, і хто це може використовувати, ці цифри?
Ну, перш за все скажу, що результати не сенсаційні, тому що останні опитування різних соціологічних фірм, наприклад, недавно це було опитування рейтингу, вони показують такі самі результати, тому я думаю, що вже очевидно, що так воно і є. От, і це свідчить про те, про кризу українського політику взагалі, що ну нема таких лідерів, яким би довіряла значна частина населення. Особливо, якщо ще порівняти з рейтингами довіри, які теж є в опитуванні КМІСу, це так. Тепер щодо впливу. Ну, перш за все, маю сказати, що все ж впливає. Ну, впливають телевізійні передачі, дуже впливають, тому що, наприклад, до 85% населення саме телебачення є основним джерелом інформації про політику та й взагалі про все. Впливають і радіопередачі, тих, хто їх слухає, впливають, за все впливає. Будь-яка інформація, вона впливає. От як її будуть використовувати, це інша справа. Тому що технології теж бувають різними. Є технології, ну, умовно кажучи, розумні, коли бачать, що цікавить людей, і намагаються побудувати виборчу кампанію так, щоб відповісти на ці питання. Є технології маніпулятивні, так би мов так зманіпулювати, якось, ну, грубо кажучи, трошки обдурити виборця, щоб він проголосував так, як треба. Тому будь-яка інформація, звичайно, впливає. Якщо говорити конкретно про рейтинги і як вони впливають. Ну, знаєте, є такий стереотип, що от якось треба підвищити рейтинг, ну, якщо реальні соціологічні фірми це не роблять, то якусь знайти, якусь, як я називаю, роги і копита, щоб вони дали потрібну інформацію, і тоді начебто проголосують, якщо буде вищим рейтинг. Ну, насправді це не так, тому що якби це було так, то голосували б тільки за найбільш рейтингових. А на результатах голосування ми бачимо навіть голосування за тих, у кого немає ніяких перспектив і ніяких взагалі можливостей, особливо на президентських виборах. Ну, раніше, ну давайте подивимося. Завжди було, раніше у нас завжди було два якихось лідери і інші. Але ж за інші,
а інших десь кандидатів 20, якщо не більше.
І за інших теж голосували. Хоча було по рейтингах очевидно, що у них шансів на перемогу немає. Інша річ, у другому турі вже голосували, ну так би мовити, за менше зло, хто кого вважають меншим злом. А в першому голосували за різних, незважаючи на ті рейтинги, які дають соціологи. Я б сказала, що оці соціологічні рейтинги істотно впливають в одному варіанті. Чи переходить, ну, в партійних, на партійних виборах, чи переходить партія виборчий бар'єр, має вона такий шанс, чи не має? От. І якщо, скажімо, партія підходить до виборчого бар'єру, то її симпатики будуть за неї голосувати. Якщо вона далека від виборчого бар'єру, ну, подумають, ну, от я проголосую, мій голос пропаде. Але все рівно голосують, ну, ми ж бачимо.
Ми бачимо так, але от знову ж таки ви звернулися до партійних рейтингів на парламентських виборах, які теж фігурували в цьому дослідженні КМІС, що ці рейтинги показали? Фактично, дуже невеликі зміни можуть бути в партійному представництві в парламенті. Ну, громадянська позиція піднімається в рейтингу. А де отой запит на нові обличчя, на нові політичні сили, які ще рік тому досить активно з'являлися в Україні і про себе заявляли всякими акціями, чому вони не дуже десь внизу знаходяться? От партія «Рух нових сил» буквально 2% не набирає.
Великі будуть зміни, якраз партійні зміни будуть дуже великі. Давайте згадаємо, я навіть, чесно кажучи, не уявляю, як буде створюватися правляча коаліція. Тому що на виборах 2014 року було два очевидних лідери – блок Петра Порошенка і Народний фронт, які взяли левову частину голосів і плюс ще мажоритарка. Да? Угу. А інші до них приєднувалися. Але коли вона навіть від'єдналися, то все рівно коаліція все-таки більш-менш залишилася навіть з тих двох політичних сил. Зараз Народний фронт, дуже сумнівно, що він пройде. БПП має набагато менший відсоток, не більший, ніж інші учасники виборів. От пройти він пройде, але навіть якщо вони на 2% більше інших візьмуть, це ж не аргумент для того, щоб бути головними в цій коаліції. Як ці коаліції будуть створюватися? По рейтингам, принаймні зараз виходить так, що пройде громадянська позиція, яка не була в Верховній Раді. Угу. Потім ми не знаємо, що це може загадка номер один, чи піде Зеленський своєю зареєстрованою партією. Бо коли питають, а чого це вставляють Зеленського, то, вибачте, я думаю, що люди, може, не знають, що він же зареєстрував партію,
так, свою. Хоча в рейтингу ще і фігурує такий уявний блок Святослава Вакарчука, який ще не зареєстрував і сам не заявляв про наміри.
Ми не знаємо. Це якраз буде найбільший сюрприз, чи підуть вони своїми політичними силами. Бо Зеленського вона вже є. Я думаю, що його будуть, що сили певні сили будуть штовхати, перш за все фінансово-економічні. Uh-huh. Бо ми знаємо, що якщо у когось є можливість прийти до Верховної Ради, то тут з'являються і гроші, тут з'являються і люди, які будуть допомагати, все інше. Тобто це питання.
Це знову таки будуть гроші Коломойського?
Я не можу сказати, я не знаю.
Але от дивіться, якщо ви сказали, що формування парламентської коаліції, судячи по цих цифрах, що зараз є, досить таки під сумнівом, а чим це може загрожувати Україні, в якій парламентсько-президентська республіка, чи після президентських виборів партії зовсім інші цифри набиратимуть?
Я думаю, що після президентських виборів все-таки будуть певні зміни на користь тих, хто стане президентом, на користь тих політичних сил, які висуватимуть певну кандидатуру президента. Тобто, грубо кажучи, якщо це буде знову Петро Порошенко, значить БПП тоді підніметься, і головне навіть не в цьому. Головне в тому, що підуть мажоритарники. Це... Угу. До кого підуть мажоритарники?
Якщо вони залишаться, чи, можливо, вже проголосують про відкриті списки і без мажоритарки?
По-перше, я дуже сумніваюся, що проголосують, бо коли половина Верховної Ради не зацікавлена в цьому, а з іншої половини теж значна частина не зацікавлена, я боюся, що просто не вистачить голосів. Буває так, не вистачило голосів. Угу. Тому питання, з мажоритарниками, куди вони і як притуляться. Після президентських виборів цілком можливо, я думаю, що будуть якісь зміни.
Зрозуміло. А тут ще у мене постає питання щодо президентських виборів та цифра опитаних, які або не визначилися за кого голосувати, або вирішили не брати участь в голосуванні, або, як вони сказали, викреслили б усіх кандидатів чи зіпсували б бюлетень, або там 1.5% майже, які відмовилися відповідати на запитання, в сумі таких людей набирається, я так бачу, майже 50%.
Це половина, так. Ну, про це ж ми і кажемо, що криза, бо не бачать взагалі, не бачать таких явних лідерів, от хто би було. У нас завжди на попередніх президентських виборів, ну, були два лідери, які виділялися, і люди вирішували все-таки, ну, принаймні, у другому турі, за кого, за цього чи за того. В першому, добре, ми віддамо тому, кому хочемо, а в другому там подивимося. Але, ну, такого не було у нас раніше.
Щоб 50% фактично не визначились, не було такого, так?
Так, не було такого. Ну, тобто, очевидно, я ще хочу ще раз повторити те, про що говорили крізь свої інтерпретації, що ще нічого не вирішено.
Якщо нічого не вирішено, то чи потрібно проводити такі соціологічні дослідження?
Потрібно, безумовно, потрібно. Обов'язково. Це заміри, це регулярні заміри температури. Це треба робити обов'язково.
Що ж, дякую вам за докладну інформацію, за аналіз. Це була директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бакешкіна. Ми сьогодні говоримо про чергові соціологічні дослідження, результати їх, які нещодавно проводив Київський інститут соціологічних досліджень, Київський міжнародний інститут соціології, і стосовно електоральних уподобань українців, і стосовно президентських виборів, і стосовно парламентських, як можуть розподілятися голоси виборців, які рейтинги мають політики і політичні сили. І намагаємося з'ясувати, наскільки от такі соціологічні дослідження, їх результати, їх оприлюднення впливають на реальні рейтинги політиків, чи свідчитиме це, що і виборці так само проголосують, як вони відповіли під час соціологічних опитувань. І от політтехнолог Михайло Діденко в коментарі Радіо Свобода зазначив, що соціологія може вплинути на результати наступних виборів президента, хоча зазначає, що раніше такого не було.
Як показала практика останніх виборчих кампаній, соціологія не суттєво впливає на результати виборів, за винятком там, можливо, невеликої групи людей, які орієнтуються саме на результати соціологічних досліджень, щоб прийняти рішення в останній момент і надати свою підтримку кандидату, який має шанси перемогти. Але саме на цій виборчій кампанії, на виборах президента 2019 року, може цей фактор зіграти.
Отже, от таку думку висловив політтехнолог Михайло Дяденко. Ми щойно говорили із директором Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Іриною Бакешкіною, яка зазначила, що до виборів ще досить багато часу, і рейтинги, звичайно, ще можуть змінюватися, як просідати рейтинги кандидатів на президентську посаду, так і змінюватися рейтинги політичних сил. Хоча, знову ж таки, серед таких тривожних ознак, які підтвердило це дослідження Київського міжнародного інституту соціології, вона зазначила, по-перше, те, що, судячи по дослідженню, до Верховної Ради проходять дуже різнопланові політичні сили, можуть пройти до Верховної Ради, і тут виникне проблема формування владної коаліції, отже, формування уряду і подальшої діяльності і парламенту, і інших гілок влади в умовах президентсько-парламентської республіки, а також дуже великий відсоток громадян опитаних, а це ми в сумі підрахували, майже 50%, які не визначилися, за кого голосувати, які просто не збираються брати участь в голосуванні, це вже йдеться про президентські наступні вибори, хто б викреслив всіх кандидатів або просто відмовилися відповідати на запитання соціологів, таких людей близько половини, 50%, нагадаю, і що це теж досить тривожна ознака, якої раніше, за словами Ірини Бекешкіної, не було. І от тут уже питання в тому, які політичні сили, які політики зможуть скористатися оцим, як то кажуть, вільним електоратом чи тим електоратом, який ще не визначився, і на свою користь перетягти. Зараз з нами на зв'язку генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Вітаємо вас, пане Паніотто, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ми обговорюємо те соціологічне дослідження, яке нещодавно було проведене вашим інститутом і оприлюднене, і от намагаємося з'ясувати, наскільки результати, які показало це дослідження, можуть співвідноситися потім з реальними результатами виборів. От яка ваша думка, ваша оцінка з цього приводу, бо до виборів іще близько року, трошки менше року до президентських і понад рік до парламентських?
На мою думку, ми маємо дещо завищену цікавість до цих результатів взагалі рейтингів у населення. Ці результати, безперечно, дуже цікаві для політтехнологів. Вони якраз от замовляють багато досліджень, різні списки. Та в тому, що поки формуються списки, ті, хто буде приймати участь, хто піде, хто не піде, результати повністю залежать від списку. Можна зрозуміло, що якщо десь декілька людей на одному електоральному полі, то якщо їх буде один, то він отримає все. Якщо буде три, то отримує втричі менше. Це по-перше. По-друге, у лідера 8%. І, до речі, ці вибори відрізняються від попередніх тим, що все ж таки в різних попередніх, ну, в різних виборах, які були протягом цих років, лідери мали більше, ніж зараз.
Зараз різниця, тобто близько 8% лідери мають це з усіх опитаних, так?
Так, 8% від всіх опитаних, тобто це 8%, а різниця між лідером і наступним кандидатом тільки 2%. Далі взагалі велика група людей, які статистично, дані по яких статистично значить, що не розрізняються. І тому ці дані, вони дійсно показують, хто має кращі перспективи, хто менші перспективи, і активно використовуються політтехнологами. Але сказати по ним чи передбачити хоч якось результати виборів зараз неможливо.
Пане Паніоту, ви сказали, що рейтинги і цифри багато залежать від того переліку кандидатів, який включений в список, і політтехнологи працюють з цим. Чи можна зробити висновок, що саме політтехнологи наполягають на включенні в цей перелік Зеленського і Вакарчука, і як їхня присутність в цьому переліку змінює результати інших політиків?
Включення змінює досить суттєво. По-перше, збільшується відсоток людей, які готові прийти на вибори. Uh-huh. І по-друге, вони є перетікання цих відсотків, і вони забирають у тій чи іншій кандидатурі. От є таке поняття, наприклад, технічний кандидат, іноді якась людина приймає участь у виборах тільки для того, щоб відібрати голоси. Зрозуміло, що він не переможе, але він може відібрати, скажімо, 1%. Якщо буде декілька таких технічних кандидатів, то вони можуть більше відібрати у того чи іншого кандидата. Тому зараз перевіряються різні списки і різні можливі варіанти. І те, що замовники вважають вигідним для себе, вони оприлюднюють.
А чи можна вважати, що і Зеленський, і Вакарчук, і політичні сили, з якими гіпотетично з ними пов'язують, ну, з Зеленського є зареєстрована партія, а у Вакарчука такий уявний блок, так, Вакарчука, чи можна вважати, що вони працюють на одному електоральному полі, чи люди, які висловлюються на їх підтримку, це різні, з різного спектру політичного?
Ну, треба провести більш детальний аналіз. Вони ніколи повністю не співпадають. Тому що, звісно, у Вакарчука і у Зеленського є все ж таки трохи різні електорати, але вони пересікаються, тому що частина людей хоче бачити нові обличчя і мають дуже низьку довіру саме до політиків. І тому ці люди, які не є політиками, це спільне у Вакарчука і у Зеленського, вони за них голосують. Якщо вставляти тільки одне прізвище Вакарчука чи Зеленського, то в деяких списках є тільки один хтось, то вони, ну, залежно ще від того, хто там ще вставлений в список, але в деяких таких перевірках вони займають взагалі перше місце, навіть випереджаючи Тимошенко.
Ага, навіть так. Ну, власне, вони зараз і показують найкращі показники балансу довіри, що саме в них більше людей довіряють їм, ніж не довіряють, чого, чим не можуть похвалитися решта політиків, традиційних політиків, так? І які б висновки вони могли би з цього робити, я маю на увазі політики і їхні політтехнологи?
Ну, це буває, коли ще є достатньо багато часу до виборів, і коли ще люди не заявили, що вони йдуть президенти. Коли вони починають йти, починається серйозна кампанія, то, незважаючи на те, яким був цей попередній рейтинг, ближче до виборів, вони стають ближчими до того, хто має, хто не має медіапідтримку. Угу. Населення все ж таки зараз на 93% населення використовує телебачення як головне джерело інформації. Навіть коли люди користуються інтернетом, як показують фокус-групи, вони чекають, поки по телебаченню щось скажуть, і, щоб мати довіру до цієї інформації. І тому поки що ні про Зеленського, ні про Вакарчука не було ніякого компромату. Потім, коли почнеться кампанія, чи вони стануть там політиками, як от було, наприклад, з новими обличчями, які вже були нові партії, нові кандидати, там от як Наєм, наприклад, чи там
Лещенко, так?
Лещенко, да. Досить, ну, у порівнянні з компроматом, який був на інших політиків, квартира Лещенко, це взагалі ніщо, і потім дослідження виявило, що там нічого немає і ніяких звинувачень, а цього було достатньо для того, щоб досить сильно знизити і рейтинг Лещенко, і партії, в яку він входив.
Але, пане Паніото, дивіться, навіть за умови присутності в списку для опитування соціологічного і прізвищ Зеленського, і Вакарчука, майже 30% сказали, що не визначилися, за кого голосувати. Більше 5%, майже 6%, сказали, що викреслили б всіх кандидатів. 14% вирішили не брати участь в голосуванні. Тобто, це що це може означати в сумі? Це майже 50%. Ці обличчя не задовольняють попит на нові обличчя? Чи такого попиту немає в цих людей, які все одно не готові йти голосувати?
Ну, в останніх виборах приймала участь 55% населення. І, в принципі, ну, ця ситуація, ну, це дійсно показник зараз нижчий, ніж у інших виборах, але не набагато.
І не є, не є критичним така, така цифра?
Ну, поки що не є, коли буде кампанія більш активна і буде якийсь усталений список, можливо, що градус там політичної боротьби підвищиться і вибори стануть більш цікавими для населення. Тому, можливо, він трохи підвищиться, але це все показує, що в цілому довіра до політиків в Україні трохи знизилася.
Трохи чи суттєво?
В залежності від того, з яким періодом ми будемо порівнювати, можна сказати, що і суттєво.
Ви сказали, що коли наближатимуться вибори, і вибори стануть цікавими для виборця. А завдяки чому вони стають цікавими? Завдяки пресі, завдяки тому ж телевізору, про який ви говорили, і доступу до медійного ресурсу тих чи інших кандидатів? Чи знову ж таки соціологічні...